Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 944. Διαβάζουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από το κεφάλαιο Ήτα. Από το 33, μάλλον από το 30 εδάφη. Από το 30 εδάφη. Ενώ ελάλη τα αυτά, πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις Αυτόν. Εάν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου, το εμώ, είστε αληθώς μαθητές μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Απεκρίθησαν προς Αυτόν, σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα και δεν εγίναμε δούλοι σου δεν απόποτε. Πώς συλλέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθερη? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πας ώστις πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Εξεύρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ. Αλλά ζητείτε να με θανατώσετε, διότι ο λόγος ο εμός δεν χωρεί σε εσάς. Εγώ λαλώ ότι είδον πλησίο του πατρός μου, και εσείς ομοίως κάμνετε ότι είδετε πλησίον του πατρός σας. Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, ο πατήρ ημών είναι ο Αβραάμ, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς. Εάν είστε τέκνα του Αβραάμ, τα έργα του Αβραάμ θέλετε κάνει. Τώρα, δε, ζητείτε να με θανατώσετε, άνθρωπον ώστι σας ελάλησα την αλήθεια, την οποία νίκουσα παρά του Θεού. Τούτο ο Αβραάμ δεν έκαμε. Σεις κάμνετε τα έργα του πατρός σας. Είπον λοιπόν προς αυτόν, εμείς δεν εγεμνήθημεν εκ πορνείας, ένα πατέρα έχουμε, το Θεό. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, εάν ο Θεός ή το πατήρ σας, τι θέλετε αγαπά εμέ, διότι εγώ εκ του Θεού εξηλθών και έρχομαι, επειδή δεν ήλθον από εμ' αυτού, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν γνωρίζετε τη λαλιά μου, διότι δεν δύναστε να ακούετε το λόγο μου. Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος ή το απαρχής, ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύτης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Εγώ δε διότι λέγω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Τις από σας με ελέγχει περί αμαρτίας? Εάν δε αλήθεια λέγω, γιατί εσείς δεν με πιστεύετε? Ως της είναι εκ του Θεού, τους λόγους του Θεού ακούει. Δια τούτο εσείς δεν ακούετε, διότι εκ του Θεού δεν είστε. Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς Αυτόν, δε λέγομαι εμείς καλός ότι Σαμαρίτης είσαι εσύ και δαιμόνιον έχεις? Απεκρίθη ο Ιησούς, εγώ δαιμόνιο δεν έχω, αλλά τιμώ τον Πατέρα μου και εσείς με ατιμάζετε. Και εγώ δεν ζητώ τη δόξα μου, υπάρχει ο ζητών και κρίνων. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν της φυλάξει το λόγο μου, θάνατον δεν θέλει η δύη στον αιώνα. Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, τώρα καταλάβαμε ότι δαιμόνιο έχεις. Ο Αβραάμ απέθανε και οι προφήτε. Και εσύ λέγεις, εάν της φυλάξει το λόγο μου, δεν θέλει γευτεί θάνατο εις τον αιώνα? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Αβραάμ ως της απέθανε? Και οι προφήτε απέθανον, σε τι να κάμνησε αυτόν? Απεκρίθη ο Ιησούς, εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου είναι ουδέν. Ο πατήρ μου είναι ώστις με δοξάζει, τον οποίον εσείς λέγετε ότι είναι Θεός σας. Και δεν γνωρίσατε αυτόν. Εγώ όμως γνωρίζω αυτόν. Και αν είπα ότι δεν γνωρίζω αυτόν, θέλω είστε όμοιός σας ψεύτης. Αλλά γνωρίζω αυτόν και το λόγον αυτού φυλάτω. Ο Αβραάμ, ο πατήρ σας, είχε αγαλίαση να είδει την ημέραν την εμήν. Και είδε και εχάρη. Είπον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αυτόν, πεντήκοντα έτη δεν έχεις έτη και είδες τον Αβραάμ? Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Εσήκωσαν λοιπόν λίθους για να ρίψωση κατά αυτού, πλην ο Ιησούς εκρύβη και εξήλθε εκ του ιερού, περάσας διαμέσου αυτών και ούτως ανεχώρησε. Μέχρι εδώ, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού βγάζουμε τις αλήθειες μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα για τα πράγματα του Θεού. Έχουμε το βιβλίο, το οποίο μας ενημερώνει για το τι θέλει ο Θεός, τι αποφάσεις έχει πάρει ο Θεός για μας, και ξέρετε, κάθε ένας ο οποίος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θα έλεγα, κατά μία έννοια, είναι υποχρεωμένος να διαβάσει αυτό το βιβλίο. Γιατί δεν υπάρχουν θρησκείες, αδελφοί, που δεν έχουν ένα πρόσωπο και ένα βιβλίο. Όλες οι θρησκείες έχουν ένα πρόσωπο το οποίο στηρίζονται και ένα βιβλίο. Ο μουσουλμανισμός έχει ένα πρόσωπο, το Μωάμεθ, και ένα βιβλίο, το Κοράνι. Ο Ιουδαϊσμός έχει ένα πρόσωπο, το Μωυσή, και ένα βιβλίο, την Τωρά, το νόμο. Οι υπόλοιπες θρησκείες έχουν ένα πρόσωπο και ένα βιβλίο. Και θρησκεία να μην υπάρχει, πάντα υπάρχει ένα πρόσωπο. Και υπάρχει και ένα βιβλίο. Ακόμα και οι άθιοι έχουν ένα πρόσωπο το οποίο στηρίζονται πάνω σε αυτό, το Μάρξ, το Λένιν, και έχουν και ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με την διδασκαλία του κάθε ανθρώπου η οποία τους έφερε σε αυτή την κατάσταση την πνευματική, θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ο άνθρωπος θέλει να ακολουθήσει το Θεό, πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να κάνει. Υπάρχει μία κατεύθυνση, και αυτή η κατεύθυνση είναι να μελετήσει και να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος είναι να κατανοήσει το Ευαγγέλιο. Πώς γίνεται όμως να κατανοήσεις ένα Ευαγγέλιο που ο καθένας το διαβάζει και βγάζει τα δικά του συμπεράσματα? Γιατί, αδελφοί, αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται πολλές φορές είναι ότι διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, και θα έλεγα ο καθένας έχει ένα συμπέρασμα να βγάλει. Ο καθένας διαβάζει ένα εδάφιο και βγάζει ένα δικό του συμπέρασμα. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Γιατί υπάρχουν τόσες χριστιανικές αποχρώσεις? Γιατί υπάρχουν τόσες δοξασίες? Γιατί υπάρχουν τόσες θρησκείες? Θα μου πείτε, μα στις άλλες θρησκείες δεν υπάρχουν τόσες αποχρώσεις. Τόσες υπάρχουν και οι ίδιες αποχρώσεις. Όχι μόνο στο χριστιανισμό, απλά ο χριστιανισμός είναι πιο ελεύθερος στο να σκεφτεί κάποιος και κάτι διαφορετικό, στο να αποφασίσει και κάτι διαφορετικό. Γιατί έχει να κάνει με έναν Ιησού ο οποίος είναι καλός. Και όταν έχεις να κάνεις με έναν Ιησού ο οποίος είναι καλός, παίρνεις και το θάρρος να του μιλήσεις και λίγο παραπάνω, να του πεις και μια κουβέντα παραπάνω και να του εκφράσεις και λίγο την καρδιά σου και την άποψή σου. Σε συγχωρεί ο Ιησούς Χριστός, βεβαίως. Υπάρχουν όμως άλλες πολιτικές ή άλλες θρησκείες οι οποίες δεν συγχωρούν το αντίθετο. Μπορεί να πας φυλακή, μπορεί να θανατωθείς, μπορεί να κυνηγηθείς, μπορεί να καταστραφείς εσύ, η οικογένειά σου. Δεν συγχωρούν το αντίθετο. Όμως ο χριστιανισμός έχει μια ελευθερία, αδελφοί, που θα λέγαμε καμιά φορά, όντως πρέπει έτσι να είναι. Κι όμως ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, μας ελευθέρωσε και μας έδωσε τη δυνατότητα να ψάξουμε, μας έδωσε τη δυνατότητα να αμφιβάλλουμε, μας έδωσε τη δυνατότητα να αναρωτηθούμε και μας έδωσε τη δυνατότητα να ερευνήσουμε, και γι' αυτό ζητάει μέσα από το Λόγο του Θεού να ψάξουμε, να βρούμε, να ψηλαφίσουμε, να ερευνήσουμε τις γραφές, ώστε να μπορέσουμε να τον ανακαλύψουμε. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο ψάξιμο του ενός, που ανακαλύπτει μια δική του θεωρία, και στο ψάξιμο του αλουνού, που ανακαλύπτει μια άλλη θεωρία γύρω από τα πράγματα του Θεού? Είναι η βάση του, αδελφοί. Είναι η βάση στην οποία στηρίζεται. Στηρίζεται σε διαφορετική βάση. Δεν χτίζει με τον ίδιο τρόπο που χτίζει ο άλλος. Πατάει σε ένα εδάφιο διαφορετικό και στηρίζει μια θεωρία. Όλοι οι χριστιανοί το κάνουν. Πατάνε σε ένα εδάφιο και στηρίζουν μια θεωρία. Όλες οι χριστιανικές αποχρώσεις το κάνουν. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές χριστιανικές αποχρώσεις. Υπάρχουν οι πεντηκοστιανοί σε διάφορες αποχρώσεις, υπάρχουν οι ευαγγελικοί σε διάφορες αποχρώσεις, υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι μορμόνοι σε διάφορες αποχρώσεις, υπάρχουν οι σαββατιστές σε διάφορες αποχρώσεις, υπάρχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά σε διάφορες αποχρώσεις. Ο καθένας στηρίζεται κάπου και έχει βγάλει μια δική του θέση και μια δική του θεωρία. Όλοι όμως, ειδικά αυτοί που αποφασίζουν να ακολουθήσουν το Θεό και θέλουν να ακολουθήσουν το Θεό, μέσα στο μυαλό τους έχουν τη σωτηρία. Θέλουν να σωθούν, θέλουν να πάνε στον ουρανό. Όλοι έχουν την ίδια επιθυμία. Πώς γίνεται όμως να έχουμε όλοι τον ίδιο σκοπό, την ίδια επιθυμία, την ίδια απόφαση, το ίδιο θέλημα, το ίδιο βιβλίο, το ίδιο πρόσωπο και να το ερμηνεύουμε διαφορετικά? Ξέρετε αδελφοί, παρεμβαίνει σε όλο αυτό ο προσωπικός παράγοντας, το εγώ. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος βάζει τον εαυτό του μέσα στα πράγματα του Θεού, αλλοιώνεται ο λόγος του Θεού. Και δεν αλλοιώνεται για καλό σκοπό, δηλαδή δεν τον αλλάζεις, δεν τον αναγνωρίζεις για καλό σκοπό. Αλλοιώνεται με λάθος σκοπό. Και γι' αυτό έρχεται εδώ ο Ιησούς Χριστός μέσα από την κουβέντα που κάνει να δείξει στους ανθρώπους ότι χρειάζεται να αποκτήσουν μια καλύτερη βάση. Χρειάζεται να δούνε κάπως καλύτερα την θεωρία που κουβαλάνε μέσα στο μυαλό τους για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, για να μπορέσουν να απολαύσουν αυτό που ο Θεός θέλει μέσα στη ζωή τους. Ο Θεός τους αγαπάει όλους. Ο Θεός μας αγαπάει όλους, αδελφοί. Και πραγματικά μας αγαπάει όλους. Δεν κάνει κάτι άλλο από το να δείχνει την αγάπη του και να δείχνει την προσπάθειά του για να μπορέσουμε να σωθούμε. Τόσο λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του. Και αυτό είναι μια βάση στην οποία πρέπει να στηριχτεί κάθε ένας που διαβάζει το Ευαγγέλιο και διαβάζει την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Είναι η βάση μας στην οποία πρέπει να περπατήσουμε, να φτιάξουμε τη ζωή μας και να συνεχίσουμε. Αυτή λοιπόν η σχέση, θα έλεγα, πρέπει να είναι παντοτινή. Αν δεν ξεκινήσει σωστά, δεν θα καταλήξει και σωστά. Εάν ξεκινήσει σωστά, θα καταλήξει σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλοί ακολουθήσαν τον Ιησού Χριστό, αλλά στο τέλος της διακονίας του, όταν έφτασε στο Σταυρό, μείνανε λιγότεροι από 500 άτομα. Κάτι πάνω κάτω 500 άτομα. Και όμως ήταν χιλιάδες αυτοί που τον ακολουθούσαν. Τι ήταν αυτό που τους έκανε να απομακρυνθούν? Η δική τους σκέψη ότι κάποια πράγματα δεν είναι σωστά. Εγώ δεν το πιστεύω έτσι, έλεγε αυτός που είπε ο Ιησούς Χριστός ότι πρέπει να φάτε το σώμα μου και το αίμα. Εγώ δεν το πιστεύω έτσι. Και σκονόταν και έφευγε. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πνεύμα του Ιησού Χριστού είναι το πνεύμα το Άγιο του Πατέρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός έχει το πνεύμα του Θεού. Αυτό λοιπόν έχει μια βάση, δηλαδή το τι πιστεύει ο καθένας. Και γι' αυτό ο καθένας παίρνει μια διαφορετική θέση. Όμως να σας πω κάτι αδελφοί, μπορεί να έχουμε τον κοινό σκοπό, αλλά όταν περπατάς στην αλήθεια, ένα πράγμα κάνει η αλήθεια, να σε ελευθερώνει. Να σε βοηθάει να είσαι πιο ελεύθερος στο περπάτημά σου. Γιατί αν αποφασίσεις να πάρεις ένα άλλο μονοπάτι με τον ίδιο προορισμό, δεν ξέρεις αν το άλλο μονοπάτι σε ταλαιπωρήσει. Δεν ξέρεις αν το άλλο μονοπάτι σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν ξέρεις αν το άλλο μονοπάτι σε φέρει σε δύσκολη θέση. Και δεν ξέρεις τις δυνάμεις σου, δεν ξέρεις τα κουράγια σου, δεν ξέρεις τις αντοχές σου. Δεν ξέρεις αν θα μπορέσεις να συνεχίσεις. Έχω δει χριστιανούς που αλλάζουν συνέχεια μονοπάτια και στο τέλος γίνονται άθεοι. Έχω γνωστό ο οποίος έγινε άθεος μετά από διαδρομή χριστιανική. Και δήλωσε και ότι εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί μερικοί άνθρωποι αδελφοί νομίζουν ότι το να αρχίσουν να πηγαίνουν από διδασκαλία σε διδασκαλία, από μονοπάτι σε μονοπάτι, από θεωρία σε θεωρία, είναι κάτι που θα τους οικοδομήσει. Δεν είναι πάντα εφικτό να οικοδομήσει από τα πάντα. Προσέχετε πώς ακούετε και προσέχετε και τι ακούετε. Είναι η βασική διαδρομή ενός ανθρώπου του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πώς τον εξηγεί στο Λόγο του Θεού. Όταν ο διδάσκαλος πήγε στον Ιησού Χριστό και του είπε τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια, που είναι ο στόχος. Ο στόχος των Εβραίων είναι να κληρονομήσουν ζωή αιώνια. Αυτό λοιπόν είναι και δικός μας στόχος. Εμείς κάνουμε επαφή με τους Εβραίους, με τους Ιουδαίους, όχι. Αλλά έχουμε κοινό σκοπό, αδελφοί. Θέλουν να πάνε στον ουρανό, θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Θέλει ο άλλος να πάει στον ουρανό, θέλω και εγώ να πάω στον ουρανό. Αλλά πάμε από διαφορετικά μονοπάτια. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το περπάτημα, το μονοπάτι, το δρόμο που ακολουθεί ο καθένας? Ο τρόπος που βλέπει και ερμηνεύει. Ο τρόπος που διευκρινίζει και ερμηνεύει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός στο δάσκαλο, ο οποίος είναι δάσκαλος αδελφοί, και ξέρει το Λόγο του Θεού και του λέει πώς το εξηγείς, του λέει αυτό που διαβάζεις, διάβασες, έχεις διαβάσει το Λόγο του Θεού, πώς το εξηγείς, και τον βάζει να το εξηγήσει. Γιατί? Γιατί είναι η βασική αρχή του επόμενου βήματος που θα πρέπει να κάνεις. Πώς το εξηγώ, Πες μου τι διαβάζεις και πώς το εξηγείς. Γιατί αν το εξηγήσεις λάθος, τότε λάθος αποτέλεσμα θα έχεις. Αν το εξηγήσεις σωστά, τότε θα έχεις σωστό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Εξήγησε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη ότι υπάρχουν άνθρωποι που το ίδιο γεγονός το βλέπουν με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να το δεις με το σωστό τρόπο, με τον τρόπο του Ιησού Χριστού, ώστε να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα και η σωστή πράξη πρέπει να κάνεις. Και ο ιερέας το εξήγησε με το δικό του τρόπο, και ο Λεβίτης το εξήγησε με το δικό του τρόπο, και ο Σαμαρίτης το εξήγησε με το δικό του τρόπο. Και η ερώτηση που έκανε ο Ιησούς Χριστός στον δάσκαλο, του λέει ποιος έκανε το πιο σωστό. Του βάζει λοιπόν στο ίδιο γεγονός τρεις διαφορετικές αποφάσεις. Μα θα μου πεις, αδελφέ, εμείς ξέρουμε ότι ο ιερέας και ο Λεβίτης δεν το κάναν το σωστό. Τώρα το ξέρεις. Αλλά όταν πας από τη μεριά του ιερέα, που σου λέει αυτός είναι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και ένας άνθρωπος με τον οποίο εγώ δεν έχω καμία σχέση, που αυτός θα πάει στην κόλαση και καλά να πάθει αυτά που έπαθε, δηλαδή η οπτική του είναι από τη μεριά του νόμου και λέει καλά να πάθει αυτά που έπαθε, και εγώ αν ήμουνα θα του έλεγα και χειρότερα, και τον βλέπει και ευχαριστιέται που έπαθε αυτό που έπαθε και γυρνάει και πάει στη δουλειά του, στη θυσία του, στο νόμο του. Το ίδιο είναι και ο Λεβίτης, γιατί και αυτός μπορεί να είναι υπηρέτης του Θεού, αλλά και αυτός με τον ίδιο τρόπο βλέπει, γιατί μεταφέρεται η διδασκαλία από τον προηγούμενο. Βλέπει με τον ίδιο τρόπο, εξηγεί με τον ίδιο τρόπο ένα γεγονός. Όπως εξηγείς το γεγονός, είναι και ο δρόμος που θα ακολουθήσεις. Έχω ένα γεγονός, το ερμηνεύω, το μεταφράζω και παίρνω το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, για πες μου, λέει, ποιος έκανε το καλύτερο, δηλαδή ποιος εξήγησε πιο σωστά το εδάφιο που λέει θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, γιατί είναι ένα εδάφιο, αδελφοί. Το ίδιο εδάφιο άλλος το εξήγησε καλά να πάθει, το ίδιο εδάφιο άλλος το εξήγησε εμείς πιστεύουμε έτσι, και το ίδιο εδάφιο άλλος το εξήγησε ότι εγώ θα χρειαστεί να βοηθήσω τον άνθρωπο που έπεσε στους ληστές. Και το εξήγησε με ένα δικό του ωραίο ευλογημένο τρόπο. Και απαντάει ο δάσκαλος, λέει αυτός που έκανε το έλεος. Γιατί η βάση του εδαφίου ήταν ότι θα αγαπάω τον πλησίον μου, αλλά το πρόβλημα του εδαφίου, η ερμηνεία του εδαφίου, είναι ποιος είναι ο πλησίον. Δεν μπορούσαν οι τρεις να εξηγήσουν ποιος είναι ο πλησίον. Τι είναι ο πλησίον? Πλησίον είναι αυτός που είναι μέσα στον νόμο, πλησίον είναι αυτός που είναι έξω από τον νόμο, πλησίον είναι αυτός που είναι αμαρτωλός, πλησίον είναι αυτός που δεν είναι αμαρτωλός. Ποιος είναι ο πλησίον? Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν με τον ίδιο τρόπο το τι είναι πλησίον. Διαβάζουν το ίδιο εδάφιο, το εξηγούν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά όμως το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα ήταν το έλεος που έπρεπε να κάνει ο άνθρωπος σε μια δύσκολη στιγμή ενός άλλου ανθρώπου. Αυτό λοιπόν είναι που πολλές φορές μας διαφοροποιεί και μας από το να περπατήσουμε σε ένα δρόμο σωστό. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά αν ερμηνεύσω με λάθος τρόπο τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού ή τα λόγια του Ιησού Χριστού, θα έχω λάθος αποτέλεσμα. Τι λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός σε αυτούς τους ανθρώπους όταν κάθεται και τους μιλάει? Πολλοί λοιπόν όταν ελάλη λέει ταύτα που τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός, επίστευσαν σε Αυτόν. Γιατί πιστεύσανε? Γιατί καταλάβανε ποιος είναι καταρχάς. Καταλάβανε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα έχουν μια κοινή βάση. Τι σημαίνει έχω κοινή βάση όταν πιστεύω στον Ιησού Χριστό? Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές εμείς, όταν κάποιος πιστεύει την Τριάδα, έχουμε κοινή βάση. Δηλαδή πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό, το Πνεύμα το Άγιο, πιστεύουμε στην Τριαδικότητα και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή, αφού πάρουμε απόφαση να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να βαφτιστούμε εις άφεση αμαρτιών, θα υπάρξει κάποια στιγμή Ανάσταση νεκρών και θέλουμε να είμαστε μέσα. Ο στόχος λοιπόν αυτός είναι κοινός στόχος για όλους που έχουν αυτή τη βάση. Θέλουμε να είμαστε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά ο καθένας το ερμηνεύει πολλές φορές με το δικό του τρόπο. Γιατί? Γιατί βάζει τον εαυτό του μέσα εκεί. Τα θέλω του, τις επιθυμίες του, τις αδυναμίες του, τα λάθη του, τα πιστεύω του. Ξέρετε τι πάθαν οι άνθρωποι αυτοί που πιστέψαν στον Ιησού Χριστό και οι άλλοι που ακούγανε τον Ιησού Χριστό εκείνη την ώρα και βλέπανε ανθρώπους να πιστεύουν και ανθρώπους να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό? Μέσα τους παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα, αδελφοί. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μπαίνει μέσα στη σκέψη τους και στην καρδιά τους και προσπαθεί να το ξεκαθαρίσει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να τους βγάλει από μέσα τους την νοοτροπία που έχουν. Γιατί ξεκινάνε με λάθος βάση. Ποια ήταν η νοοτροπία και η λάθος βάση? Εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Εμείς είμαστε σωστοί. Εμείς είμαστε γεννημένοι από τη γενεά του Αβραάμ. Άρα έχουμε τη σωστή διδασκαλία. Ξεκινάνε από αυτή τη βάση, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν ο λόγος, η αλήθεια του Ιησού Χριστού και τους λέει ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό έχουν την προοπτική να σωθούν. Εμείς το πιστεύουμε. Δηλαδή όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό σώζεται. Αυτό λέμε. Κάνει το βάφτισμα στο νερό, ο πιστεύσας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Άρα λοιπόν έχουμε μια λογική που λέει ότι όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό σώζεται. Και όμως εδώ ο Ιησούς Χριστός κάνει κάτι, θα λέγαμε, παράδοξο. Αντί να ευχαριστηθεί που πιστέψαν στον Ιησού Χριστό, έρχεται να τους διορθώσει τον τρόπο σκέψης τους. Γιατί σου λέει, μπορεί να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, αλλά αν η βάση σου, ο τρόπος σκέψης σου είναι λάθος, θα αλλάξεις περπάτημα, θα αλλάξεις διαδρομή και θα πας σε ένα άλλο μονοπάτι. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που ευαγγελίζουν και βλέπουν καμιά φορά με τον ευαγγελισμό τους, βλέπουμε και εμείς σε βίντεο, σε το ίντερνετ, υπάρχουν ευαγγελιστές οι οποίοι πάνε και είναι χιλιάδες από κάτω που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Και αναρωτιέται ο εργάτης, πόσοι πιστέψαν στον Ιησού Χριστό? Πιστέψανε χιλιάδες. Ναι, πιστέψαν χιλιάδες. Ξεκινήσαν και πιστεύαν στον Ιησού Χριστό. Αλλά πόσοι από αυτούς τους χιλιάδες θα παραμείνουν πιστοί? Πόσοι από αυτούς τους χιλιάδες θα κάνουν το θέλημα του Θεού αύριο και μεθαύριο? Πόσοι από αυτούς τους χιλιάδες θα μείνουν μέχρι το τέλος και θα βγουν νικητές? Πόσοι από αυτούς που πιστεύουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα φτάσουν στο τέρμα και θα πάρουν το στεφάνι? Ο ρόλος του ανθρώπου του Θεού, ο ρόλος του Ιησού Χριστού δεν είναι να πιστέψεις απλά σε Αυτόν, αλλά να διασφαλίσεις και ότι θα φτάσεις στο τέρμα νικητής. Γιατί αν δεν φτάσεις στο τέρμα, δεν θα μπορέσεις να νικήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αν πιστέψει κάποιος τον Ιησού Χριστό, σώζεται. Άρα η σωτηρία δεν χάνεται και η σωτηρία θα παραμείνει ό,τι και αν κάνει μέσα στη ζωή του. Δεν το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί. Δεν πιστεύουμε ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Η σωτηρία, λόγω των πράξεων και των θέσεων και του περπατήματος που έχει ο άνθρωπος και της αμαρτίας που έχει, μπορεί να σε κάνει να τη χάσεις. Δηλαδή, μπορεί η σκέψη σου και η λάθος νοοτροπία σου να βάλει μέσα στη σχέση σου με το Θεό απόσταση και να χάσεις και την ευκαιρία που είχες, πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό, να μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα στα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους λέει, εάν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου. Τι τους λέει? Πιστέψατε, αλλά πρέπει να μείνετε κιόλας. Σε ποιο λόγο? Στο δικό μου λόγο. Όχι στο λόγο που ήταν προηγουμένως. Εμείς πιστεύουμε στον Αβραάμ. Ωραία. Τι θα πιστέψετε, εμένα ή τον Αβραάμ? Τον Αβραάμ. Εμείς είμαστε του Μωυσή. Τι θα πιστέψετε, εμένα ή τον Μωυσή? Τον Μωυσή. Εάν μείνετε στο δικό μου λόγο, τους λέει ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή το λόγο τον οποίον εγώ σας λέω τώρα, από εδώ και πέρα. Μα τι από εδώ και πέρα? Εμείς τα ξέρουμε και έχουμε διαφορετική βάση. Εμείς παλιά ξέραμε τον Μωυσή, ξέραμε και τον Αβραάμ. Δηλαδή μας δώσανε τις επαγγελίες οι άνθρωποι αυτοί και εμείς στηριζόμαστε σε αυτούς. Όχι, λέει, αλλάξαν τα πράγματα. Ο Θεός έστειλε εμένα να σας πω τη διδασκαλία και όποιος δεν δεχτεί τη δική μου διδασκαλία δεν έχει τη δυνατότητα να σωθεί. Για πηγαίνετε λίγο, τους λέει στο Μωυσή, τι είπε για μένα. Είπε ότι θα έρθει ένας άλλος προφήτης, ο οποίος θα σας δώσει διδασκαλία και όποιος δεν δεχτεί τον προφήτη εκείνο θα απολεστεί εκ του λαού. Δηλαδή θα χάσει και την ευκαιρία να μπει μέσα στην αιώνια ζωή. Αυτό δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό, αδελφοί. Θεωρούσαν ότι εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ και έχει τελειώσει η σωτηρία μας. Θεωρούσαν ότι εμείς έχουμε την σωστή βάση και το περπάτημά μας, είτε κάνουμε αμαρτία, είτε κάνουμε σωστό, είτε κάνουμε λάθος, θα μπούμε μέσα στην αιώνια ζωή. Και όμως έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους λέει, όχι. Εάν κάνετε λάθος, δεν μπαίνετε μέσα στην αιώνια ζωή. Εάν περπατήσετε με λάθος δρόμο και αν πάρετε λάθος αποφάσεις, δεν μπαίνετε μέσα στην αιώνια ζωή. Εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. αλλά δεν ακολουθώ τα λόγια του. Δεν μπαίνεις μες στην αιώνια ζωή. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και το ξεκαθαρίζει. Γιατί εάν βάλεις λάθος βάση και ακολουθήσεις λάθος βάση, λάθος συμπεράσματα θα βγάλεις. Γι' αυτό και είπαμε από την αρχή ότι υπάρχουν τόσες πολλές αποχρώσεις και διδασκαλίες και δόγματα. Γιατί ο καθένας δημιουργεί μια βάση για τον εαυτό του στην οποία πατάει. Πατάει σε ένα εδάφιο, πατάει σε δύο εδάφια και σου λέει εγώ από εκεί θα ξεκινήσω και θα κάνω το Ευαγγέλιο το οποίο θα ακολουθήσω. Θα ακολουθήσω το Ευαγγέλιο το οποίο καταλαβαίνω. Και αυτό είναι που έρχεται ο Ιησούς Χριστός να διορθώσει με τα λόγια του και τους λέει εάν εσείς, σε αυτούς που πιστεύουν, μείνετε στο λόγο το δικό μου, είστε αληθώς μαθητές μου. Ο αληθινός μαθητής είναι αυτός που μένει, αδελφοί, που μένει στο λόγο του Ιησού Χριστού. Μένει στα λόγια του Ιησού Χριστού, που μένει. Δεν αλλοιώνει τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, δεν αλλάζει τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, δεν την διαφοροποιεί με βάση τη δική του αντίληψη περί αλήθειας και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια. Πώς θα γνωρίσω την αλήθεια? Όταν μείνω. Την αλήθεια, αδελφοί, τη γνωρίζω όταν μένω. Όταν θέλω να γνωρίσω έναν άνθρωπο, δεν πάω να του πω καλημέρα, γεια σας, φεύγω. Για να αναγνωρίσεις έναν άνθρωπο, να τον συμπαθήσεις, να τον αγαπήσεις, να τον γνωρίσεις. Να γνωρίσω, ας πούμε, τον γείτονά μου. Τι λες τον γείτονά σου, ξέρω εγώ, όταν θες να τον γνωρίσεις? Θέλεις να πιούμε ένα καφεδάκι? Θέλεις να πάμε μια βόλτα? Θέλεις να μιλήσουμε λίγο? Τι θέλεις να τον αναγνωρίσεις? Να αναγνωρίσεις το χαρακτήρα του, τη σχέση που έχετε, τη συμπεριφορά του, αν είναι καλός, δεν είναι καλός, να τον γνωρίσεις. Αυτό που κάνανε και οι μαθητές. Αφιερώσανε χρόνο στο να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Αφιερώσαν χρόνο στο πρόσωπο της διδασκαλίας, αδελφοί. Και αυτό είναι που είναι βασικό και για όλους μας. Πολλές φορές πιάνουμε εμείς τα λόγια και αποποιούμαστε το πρόσωπο το οποίο είναι το πιο σημαντικό να το αναγνωρίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έρχεσαι στον Ιησού Χριστό να γνωρίσεις πρώτα τον Ιησού Χριστό και να μην μείνεις στα λόγια, να μην μείνεις στη διδασκαλία, γιατί εκεί αλλοιώνεται η αλήθεια. Εγώ είμαι του Αβραάμ, εγώ είμαι του Μωυσή, μας λες εσύ αυτά, αλλά εγώ στηρίζομαι στο Μωυσή και τα φιλτράρω μέσα από το θέλημα του Μωυσή. Γι' αυτό και υπήρχαν στην πρώτη εκκλησία άνθρωποι οι οποίοι διδάσκαν Ιουδαϊσμό, αδελφοί. Το ξέρετε ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν μοιρασμένοι στα δύο ομάδες ήταν. Η μία ομάδα ήταν οι Ιουδαϊζουντές και η άλλη ομάδα ήταν των Εθνών. Ήταν δύο ξεχωριστές ομάδες. Και η μία ομάδα με την άλλη ομάδα είχαν μια ψιλοκοντρούλα. Πώς έγινε ο Πέτρος που κάθισε μαζί με τους εθνικιστές, με τους εθνικούς, όχι εθνικιστές, είναι κάτι άλλο, με τους εθνικούς, να φάει? Ενοχλήθηκε όταν ήρθε από του Ιακώβου η παρέα των χριστιανών και σηκώθηκε πάνω. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί το κάνεις, του λέει αυτό. Πώς λέει εσύ Ιουδαίος όν, γίνεσαι φίλος των εθνικών και αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσαι. Πώς το κάνεις, του λέει αυτό. Γιατί τους βάζεις αυτή τη διαδικασία? Γιατί σε βλέπουν εσένα. Βλέπουν εσένα τη δική σου στάση ζωής. Βλέπουν την αντίληψη που έχεις για τα πράγματα. Και ανάλογα πράττουν και αυτοί. Δηλαδή νιώθουν καλά, νιώθουν άσχημα, ανάλογα με τον αδελφό ή με τον άλλον αδελφό. Και όμως ήταν δύο διαφορετικές ομάδες, οι οποίες είχαν διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Ο Παύλος, θα μου πεις, είχε την αλήθεια? Είχε την αλήθεια για την κατηγορία των ανθρώπων στην οποία απευθυνότανε. Απευθυνότανε σε ανθρώπους αμαρτωλούς, οι οποίοι δεν είχαν ξανακάνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Κάναν τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, δηλαδή ζούσαν με τον πολιτικό νόμο της εποχής εκείνης και έπρεπε να φύγουν από τα είδωλα, από την αμαρτία, από τα δαιμόνια και να έρθουν στα πράγματα του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Και υπήρχαν και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι εκτελούσαν ακριβώς τον νόμο και μάλιστα όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε να τους επισκεφτεί, τον φωνάξανε οι Απόστολοι και του λένε «Δες αδελφέ, πόσοι είναι αυτοί που πιστέψανε στον Κύριο τον Ιησού Χριστό και είναι όλοι, αντί να του πούνε ζηλωτές του Ιησού Χριστού, ζηλωτές του νόμου». Δηλαδή καυχηθήκανε στο ότι οι άνθρωποι αυτοί εκτελούν με ζήλο τον νόμο του Θεού. Και όμως, αδελφοί, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι δύο συνυπήρχανε σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ποια ήταν η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός τους ελευθέρωσε από τον νόμο. Αυτή ήταν η αλήθεια.
Τους ελευθέρωσε από τα φαγητά, τους ελευθέρωσε από τις θυσίες, τους ελευθέρωσε από τις υποχρεώσεις, τους ελευθέρωσε από τις νεομηνίες, τους ελευθέρωσε από τον νόμο, τους ελευθέρωσε από τα δεσμά του νόμου και την υποχρέωση να εκτελούνε, και τώρα τους δώσανε μόνο 4 κατηγορίες, τις οποίες θα μπορούσαν να πει κανείς ότι είναι ένας μίνι νόμος, να μην πιστεύουν στα είδωλα, να μην ακολουθούν τα είδωλα, να μην τρώνε δηλαδή ειδωλόθητα, να μην τρώνε αίμα, να μην τρώνε πνιχτό και να μην κάνουν την πορνεία. Δηλαδή να μην γυρνάνε όπως πηγαίνανε όλοι από τον ένα στον άλλον και από τη μία στην άλλη, και ήταν όλοι ένα μεγάλο πανηγύρι την εποχή εκείνη. Και αυτό που τους δώσανε σαν βάση ήταν αυτό, και δώσανε και επιστολή μάλιστα. Ότι δεν χρειάζεται, λέει, να είμαστε υποτεταγμένοι στις δοξασίες του νόμου, αλλά είναι σημαντικό να τηρούμε αυτά τα 4 πράγματα και ο Θεός θα είναι μαζί σας, θα σας ευλογήσει. Όταν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό και τηρείτε αυτά τα πράγματα, ο Θεός θα σας ευλογήσει. Άρα λοιπόν και οι Απόστολοι που ήταν του Ιουδαϊσμού, θα λέγαμε, διδάσκαλοι, και ο Πέτρος αδελφοί, δεν έτρωγε ακάθαρτο. Δεν έτρωγε χοιρινό, δεν έτρωγε ακάθαρτο. Δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις γι' αυτό. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: όταν κάποιος τρώει χόρτα, ας τρώει χόρτα. Όταν κάποιος τρώει κρέας, ας τρώει κρέας. Δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις. Και ούτε μπορείς να κατηγορήσεις αυτός που τρώει χόρτα τον άλλον που τρώει κρέας. Ούτε αυτός που τρώει κρέας να κατηγορήσει τον άλλον που τρώει χόρτα. Ποιο είναι η βάση μας? Η βάση μας είναι ο Ιησούς Χριστός και η σχέση μας με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Γιατί αν κάνεις λάθος το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι το πρόσωπο το οποίο ήρθε να σώσει, κάνεις λάθος και αδικείς τον εαυτό σου πάνω στο κομμάτι της σωτηρίας. Τι πάθανε λοιπόν οι άνθρωποι που πιστέψαν στον Ιησού Χριστό? Τους λέει ο Ιησούς Χριστός: θα με αναγνωρίσετε, θα γίνετε μαθητές μου, θα με γνωρίσετε και θα γνωρίσετε και την αλήθεια. Δηλαδή δώστε χρόνο να καταλάβετε ποιος είμαι. Μην βγάζετε μόνοι σας συμπεράσματα. Μην αποφασίζετε μόνοι σας. Δώστε χρόνο για το ποιος είμαι. Εάν είμαι ο Υιός του Θεού, αν είμαι ο ίδιος ο Θεός, αν είμαι... Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που θα μας σώσει. Εάν κάνω λάθος το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κάνω λάθος σε όλη την υπόλοιπη διδασκαλία. Ξεκινάω με λάθος βάση. Άρα λοιπόν δεν ξέρω, μπορεί να είμαι μαθητής του Ιησού Χριστού, θα φτάσω στο τέρμα νικητής? Θα τα καταφέρω να μπω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Γιατί να πειράξω, θα έλεγα, τον εαυτό μου και να βλάψω τον εαυτό μου με αυτή την ανασφάλεια? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσει κάποιος με τη σωστή σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός: τι να με λέτε εμένα ότι είμαι εγώ Υιός του ανθρώπου? Και η απάντηση η σωστή του Απόστολου Πέτρου τον ανάγκασε να πει ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θα χτίσω την εκκλησία μου. Ποια είναι η εκκλησία του? Η εκκλησία η οποία στηρίζεται σωστά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έχει τη σωστή ερμηνεία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βλέπει σωστά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από εκεί ξεκινάει η βάση, αδελφοί. Γι' αυτό τους είπε: οι οικοδομούντες απέρριψαν τον ακρογωνιαίο λίθο. Έδωσε ο Θεός έναν ακρογωνιαίο λίθο και αυτοί που οικοδομούσανε απορρίψανε τον ακρογωνιαίο λίθο. Δηλαδή βάλανε στην άκρη το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αρχίζανε και χτίζανε με δικές τους πέτρες. Αυτό το οικοδόμημα δεν πάει πουθενά. Θα φτάσει 1-2 ορόφους και κάποια στιγμή με έναν σεισμό, με μία φωτιά, με ένα πρόβλημα, τι θα γίνει? Θα γκρεμιστεί. Όταν χτίζεις πάνω στην άμμο και χτίζεις με οποιοδήποτε υλικό, μπορεί να είναι καλό υλικό, είσαι πάνω στην άμμο. Δεν στηρίζεσαι πάνω στην πέτρα. Αν όμως στηρίζεσαι πάνω στην πέτρα, ό,τι και υλικό να βάλεις, θα αρχίσει να οικοδομείται. Θα μου πεις, με αν βάλω σαθρά υλικά θα οικοδομηθεί? Ξέρετε, όλοι και όλες και όλα τα οικοδομήματα και όλες οι φυτίες είναι γραμμένο μες στη γραφή, θα περάσουν από έλεγχο. Θα περάσουν από φωτιά, από έλεγχο, από διαδικασία ελέγχου του Κυρίου του Ιησού Χριστού, και μάλιστα στο τέλος, στις έσχατες μέρες, αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι εάν η κρίση ξεκινάει από την Εκκλησία, αδελφοί, να ξέρετε ότι ο Θεός δεν είναι άδικος. Δεν θα πάει να τιμωρήσει έναν αμαρτωλό και θα αφήσει τους ανθρώπους τους δικούς του ανεξέλεγκτους. Δεν θα πάει να ελέγξει έναν άνθρωπο του κόσμου χωρίς να έχει ελέγξει πρώτα το παιδί του. Είναι αυτό που κάνει ένας γονιός όταν τσακώνεται το παιδί του με ένα γειτονόπουλο. Πάει λοιπόν το παιδί του και παίζει έξω στον δρόμο με ένα γειτονόπουλο. Και αρχίζουν και τσακώνονται για την μπάλα. Όχι εσύ μου κλώτσες, όχι εσύ μου πέταξε την πέτρα, όχι εσύ μου έκανες αυτό. Και πλακώνονται και χτυπιώνται. Κλάματα ο ένας, κλάματα ο άλλος. Ο γονιός όμως, για να είναι δίκαιος, δεν θα πάει να μαλώσει το γειτονόπουλο. Πρώτα θα πάει στο παιδί του και θα του πει αν έκανε σωστά ή δεν έκανε σωστά. Έτσι δεν είναι? Δεν πάει ένας γονιός δίκαιος να τσακωθεί με το γειτονόπουλο. Δεν είναι όπως στη σημερινή εποχή που πάνε οι γονείς στους δασκάλους και τσακώνται με τους δασκάλους γιατί το παιδί τους τους έβρισε και τους πλάκωσε το ξύλο. Εσύ φταίς, λες δασκάλα. Εσύ του μίλησες άσχημα το παιδί μου. Εγώ παλιά ήξερα, αδελφοί, ότι κανένα παιδί μπροστά σε δάσκαλο δεν τολμούσε να πει τίποτα. Έτρωγε σφαλιάρα και ο γονιός όταν ερχόταν ο δάσκαλος στο σπίτι και του έλεγε «Του ρίξα σφαλιάρα», του ρίχνε και αυτός. Δηλαδή έτρωγε διπλή σφαλιάρα το παιδί. Για να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται όπως να είναι, δεν μπορεί να μιλάει όπως να είναι. Και τώρα τα παιδιά τι κάνουν? Έχουν τόσο θάρρος, γιατί έχει βγει νόμος ότι δεν πρέπει να το πειράξει, λέει, το παιδί, δεν πρέπει να στεναχωρηθεί το παιδί, δεν πρέπει να πάθει τίποτα το παιδί. Σιγά μην πάθει και η υγεία του το παιδί άμα το μαλώσεις. Δεν παθαίνει τίποτα το παιδί άμα το μαλώσεις. Μια τιμωρία να το βάλεις και να του πεις όχι παιδί μου, δεν θα κάτσεις 15 ώρες στον υπολογιστή. Πόσες ώρες να κάτσω μπαμπά μαμά? Θα κάτσεις 35 για να το βγάλεις από τη μύτη. Ξέρετε τι τους είπε ο Θεός? Τους λέει θέλετε κρέας και ζητάτε κρέας. Ξέρετε, λέει, τι θα σας κάνω? Θα σας στείλω τόσο κρέας που θα το βγάλετε από τη μύτη. Είναι μερικές φορές, αδελφοί, η διδασκαλία με τέτοιο τρόπο κάνει το αντίστροφο για να έχει το σωστό αποτέλεσμα. Δηλαδή, του δίνεις περισσότερο, περισσότερο, περισσότερο μέχρι να το συγχαθεί, το βγάζει από τη μύτη και μετά δεν θέλει να το ξαναδεί ποτέ. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Για να καταλάβουν οι άνθρωποι που ζητάγανε κάτι και το επιθυμούσανε και λέγανε ότι εγώ το θέλω, να καταλάβουν ότι δεν έχει την αξία που το είχαν μέσα στο μυαλό τους. Ότι αυτό το πράγμα μπορεί να τους κάνει κακό. Μπορεί αν το βάλουν περισσότερο και πιο πολύ και περισσότερο, θα τους κάνει κακό. Δεν είναι, είναι εθισμός όταν ένα παιδί κάθεται πάνω από 2 ώρες, 3 ώρες μέσα σε ένα παιχνίδι και παίζει. Είναι εθισμός, εθίζεται, είναι όπως ο αλκοολικός. Είναι όπως ο αμαρτωλός, είναι όπως ο άνθρωπος ο οποίος έχει δεθεί με μία αδυναμία. Γιατί οι 3 ώρες γίνονται 4, γίνονται 5, γίνονται 6, γίνονται 7 και ξέρω ανθρώπους που ξενυχτάνε πάνω στους υπολογιστές. Γιατί μετά γίνεται επαγγελματικό αυτό. Βγάζουν και λεφτά. Και όχι μόνο βγάζουν λεφτά, αλλά σου λέει εγώ μπορώ να βγάλω και περισσότερα από τη μάνα μου και τον πατέρα μου που δουλεύουν. 1-8 ώρο. Εγώ θα κάτσω και θα βγάλω περισσότερα. Γιατί μέσα στο μυαλό του έχει δεθεί με όλο αυτό. Και λέει ο Κύριος, θα έρθει κάποια στιγμή που αυτό θα το βγάλεις από τη μύτη. Θα στο κάνω με τέτοιο τρόπο ώστε να το συγχαθείς. Και μόνο όταν το συγχαθεί ο άνθρωπος σταματάει να το θέλει. Δεν μπορεί να καταλάβει ένας ο οποίος είναι εθισμένος τι σημαίνει πρόβλημα, γιατί θεωρεί ότι αντέχει. Εγώ μια χαρά είμαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ μια χαρά είμαι. Ο άλλος έχει πρόβλημα που δεν μ' αφήνει. Αλλά αυτός που έχει χάσει τον προσανατολισμό του, θα πρέπει με κάποιο τρόπο ο Θεός να τον διορθώσει και να τον βοηθήσει να περπατήσει στο δικό του δρόμο. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, είστε καλά παιδιά, πιστεύετε σε μένα, αλλά ένα πράγμα σας λέω, θα πρέπει να γίνετε μαθητές μου, δηλαδή να ψάξετε, να με δείτε, να με καταλάβετε, να με αναγνωρίσετε. Θα γνωρίσετε την αλήθεια, αυτό έχει ένα χρόνο αδελφοί, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μα δεν είμαι ελεύθερος με το που πιστεύω στον Ιησού Χριστό? Όχι αδελφοί, δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι ελεύθερος γιατί δεν αφήνω τον Ιησού Χριστό να με ελευθερώσει. Ξέρετε τι είμαι? Είμαι καθαρός. Είμαι Άγιος. Όταν πιστεύω στον Ιησού Χριστό είμαι Άγιος. Αλλά κουβαλάω μέσα μου τα δικά μου δεσμά. Γνωρίζω την αλήθεια, γιατί ο άνθρωπος που μπαίνει 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες δεν ξέρει την αλήθεια. Γνωρίζω την αλήθεια και ξελύνω τα δεσμά που έχω από την αδυναμία που έχω. Μαθαίνω πράγματα και γι' αυτό ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού. Για να μάθουμε πράγματα, για να ακούσουμε αλήθειες, για να ακούσουμε το θέλημα του Θεού, για να το πράξουμε μέσα στη ζωή μας. Αλλιώς, με το που ερχόμασταν στην πίστη, θα τα ξέραμε όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας που μπαίνει μέσα στην πίστη τώρα να τα ξέρει όλα, αδελφοί. Τι γίνεται, αρχίζει και μαθαίνει τη διαδικασία του, τι πρέπει να θεωρήσω σημαντικό και τι όχι. Και ξέρετε τι του λένε του Ιησού Χριστού. Του απαντήσανε λοιπόν, όταν τους είπε πρέπει να με γνωρίσετε, του λένε κοίτα να δεις, δεν ξέρεις σε ποιους μιλάς, σε ποιους μιλάω. Είμαστε κάτι ιδιαίτερο εμείς. Τι είστε? Εμείς είμαστε σπέρμα του Αβραάμ. Να τα λες σε άλλους, όχι σε εμάς. Εμείς είμαστε σπέρμα του Αβραάμ. Αδελφοί, αυτός ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός, η υπερηφάνεια, ότι εγώ τα ξέρω, εμένα η μάνα μου, ο πατέρας μου, ξέρετε πόσες φορές έχω συναντήσει ανθρώπους να λέει, εμένα ο πατέρας μου ήταν παπάς, ο παππούς μου ήταν ιερέας, ο τάδε ήταν πνευματικός και, εγώ, και ο αυτός είναι μες στην αμαρτία. Έχει 2-3 γυναίκες, έχει αφήσει τη γυναίκα του, έχει πάει με άλλη, έχει παιδιά με αυτήν, παιδιά με εκείνη, παιδιά με την άλλη. Και εμένα λέει ο πατέρας μου ήταν παπάς. Και μου έλεγε τις ιστορίες του πατέρα του που ήταν παπάς. Και καυχότανε στην συγγένειά του. Και οι άνθρωποι αυτοί καυχόνται στη συγγένειά τους, αδελφοί. Ενώ ο Ιησούς Χριστός τους λέει έχετε ανάγκη να με γνωρίσετε για να σωθείτε, λέει δεν έχουμε ανάγκη να σε γνωρίσουμε για να σωθούμε. Σε γνωρίσαμε, αλλά εμείς την καύχηση που την έχουμε στον Αβραάμ. Την καύχηση την έχουμε στον Μωυσή. Την καύχηση την έχουμε στη συγγένειά μας. Την καύχηση την έχουμε στον εαυτό μας. Εμείς που πρέπει να καυχόμεθα, αδελφοί όλοι, την καύχηση πρέπει να έχουμε στον Ιησού Χριστό. Ο καυχόμενος εν κυρίω ας καυχάται. Ο καυχόμενος δεν θα καυχάται στον Αβραάμ. Ο καυχόμενος δεν θα καυχάται στον Μωυσή. Ο καυχόμενος δεν θα καυχάται στη συγγένειά του, ότι είχε πατέρα προφήτη. Ο καυχόμενος δεν μπορεί να καυχηθεί στον εαυτό του. Ο καυχόμενος πρέπει να καυχηθεί στον Ιησού Χριστό. Άρα όλοι διαλύουμε τις βάσεις μας που ξέραμε μέχρι τώρα πριν τον Ιησού Χριστό και ξεκινάμε μια καινούρια βάση, ένα καινούριο χτίσιμο που λέγεται η βάση, η πέτρα, ο Ιησούς, ο Χριστός. Και αρχίζουμε και χτίζουμε, μαθαίνουμε πάνω σε αυτό. Γι' αυτό όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουν οι άνθρωποι αυτοί και τους μίλησε ο Θεός στον προφήτη, και δεν θέλω τώρα να σας πάρω χρόνο σε αυτό να διαβάσω, λέει, λέγανε οι Ιουδαίοι, ο Αβραάμ λέει ήταν ένας και ευλογήθηκε. Εμείς είμαστε πολλοί, άρα θα ευλογηθούμε κι εμείς. Και τους απαντάει ο Θεός με έναν άλλον προφήτη. Ο Αβραάμ ήταν ένας, τους λέει, και έκανε το θέλημα του Θεού. Εσείς είστε πολλοί και δεν κάνετε το θέλημα του Θεού. Ποιος θα ευλογηθεί? Θα ευλογηθεί ο ένας που κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν θα ευλογηθούν οι πολλοί που δεν κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε πολλοί, αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού θα πάμε καλά. Εμείς είμαστε χριστιανοί και είμαστε πολλοί. Δεν σημαίνει ότι πας καλά. Ή εμείς κάνουμε το θέλημα του Θεού με το δικό μας τρόπο. Δεν σημαίνει ότι θα πας καλά. Το αποτέλεσμα είναι που θα φέρει το ποιος είναι στο θέλημα του Θεού και ποιος δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Γιατί πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ, τι λέει, θα εγκριζωθεί. Μα πότε, Κύριε, θα γίνει αυτό? Θα γίνει στην ώρα της. Θα γίνει στο χρόνο της, θα γίνει με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Δεν βιαζόμαστε εμείς. Εμείς πρέπει να κατανοήσουμε ότι η προσπάθειά μας είναι να μείνουμε προσκολλημένοι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο Υιό του Θεού, στον ίδιο το Θεό. Πρέπει να προσκοληθούμε σε Αυτόν, να μάθουμε την αλήθεια, να μάθουμε τα λόγια Του και να ελευθερωθούμε από αυτά που κουβαλάμε πάνω μας, αδελφοί. Και ένα από τα πράγματα που δεν μπορέσανε να καταλάβουν οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης, δεν το λέω Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης, ήταν τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός απευθυνόταν σε αυτούς. Τους έλεγε ότι... δεν είστε του Αβραάμ, δηλαδή ήταν ξεκάθαρος ο Ιησούς Χριστός στην θέση του. Όχι ότι δεν ήταν του Αβραάμ, αλλά εσείς απομακρυνθήκατε από τον Αβραάμ. Ναι, του Αβραάμ είστε, αλλά αλλάξατε θέση. Δηλαδή δεν κάνετε ό,τι κάνει ο Αβραάμ. Λέτε ότι είστε του Αβραάμ, αλλά δεν κάνετε ό,τι κάνει ο Αβραάμ. Λέτε ότι είστε του Μωυσή, αλλά δεν κάνετε ό,τι κάνει ο Μωυσής. Τι κάνετε? Ό,τι κάνει ο διάβολος. Δηλαδή ακολουθείτε άλλο Κύριο. Οι πράξεις σας δείχνουν τι είναι αυτό που πιστεύετε. Το κάθε δέντρο από τον καρπό του δείχνει. Ο καρπός του δείχνει αν είναι υγιές δέντρο δεν είναι υγιές. Το αποτέλεσμα της καρποφορίας δείχνει αν έχει αρρώστια ένα δέντρο ή δεν έχει αρρώστια. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Όταν βλέπεις ένα καρπό ο οποίος είναι μαύρος ή άσπρος ή προβληματικός ή με κοιλίδες μαύρες, ξέρεις ότι έχει πάθει αρρώστια. Βλέπεις μια ελιά και είναι γεμάτη τρύπα. Ξέρεις ότι έχει πάθει αρρώστια. Βλέπεις μια πατάτα και είναι φαγωμένα τα φύλλα. Ξέρεις ότι έχει πάει μαμούνι, αρρώστια. Γιατί το βλέπεις εκ του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα δείχνει αν είναι σωστός ή δεν είναι σωστός. Και έρχεται η απάντηση των ανθρώπων αυτών και του λένε όταν νιώθουν ότι τους ενοχλεί και τους πειράζει. Ξέρετε, ενοχλούνται και πειράζονται, θυμώνουν και κατηγορούν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Φοβερό δεν είναι, αδελφοί, να ενοχληθείς από τις αλήθειες του Ευαγγελίου και να αλλάξεις τη διδασκαλία. Φοβερό δεν είναι να ενοχληθείς από τις αλήθειες του Ιησού Χριστού και να τις αποποιηθείς. Φοβερό δεν είναι να αλλάξεις αυτό που σου λέει ο Ιησούς Χριστός, γιατί δεν σε συμφέρει. Μου είπε ο Ιησούς Χριστός ότι ακολουθώ αμαρτίες. Και ενοχλήθηκα και του το είπα κι εγώ. Τι του είπες του Ιησού Χριστού? Του είπα ότι είσαι από το διάβολο. Καλά έκανα? Όχι. Δεν έκανες καλά. Δεν έκανες καλά να πεις ότι είσαι από το διάβολο στον Ιησού Χριστό. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να σε σώσει. Μόνο, αδελφοί, να ξέρετε ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στο χριστιανισμό. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μας κόβει κανένα το κεφάλι. Το ξέρετε. Σε άλλες θρησκείες, άμα πεις κάτι για τον προφήτη τους, θα πρέπει να αρχίσεις να βλέπεις αν στέκεται το κεφάλι στη θέση του ή δεν στέκεται. Σε έχουν κλείσει φυλακή, σε έχουν καρατομήσει, σε έχουν θανατώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσεις για το πρόσωπο στο οποίο στηρίζονται. Στο χριστιανισμό μπορεί ο καθένας να πει κάτι για τον Ιησού Χριστό και όλοι να κοιτάμε και να σφυράμε αμέριμνα. Τι είπες για τον Χριστό? Ότι δεν είναι ο Υιός Θεού. Τι είπες για τον Χριστό? Ότι το πνεύμα με το οποίο δουλεύει δεν είναι το καλονικό πνεύμα, είναι ακάθαρτο πνεύμα. Ξέρετε τι είπα στην πεθερά μου, αδελφή, όταν πήρε πνεύμα Άγιο? Εσύ ό,τι πήρες, πήρες. Χριστιανοί της το έπανε. Εσύ ό,τι πήρες, πήρες. Δηλαδή εννοούσανε ότι δεν είναι το πνεύμα το Άγιο αυτό που πήρες και μίλησες γλώσσες. Τι είναι? Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τι άλλο μπορεί να είναι? Για πες, τι άλλο μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ένα δαιμόνιο. Και ξέρετε τι του είπαν του Ιησού Χριστού? Δαιμόνιο, του λέει, έχεις. Και η απάντηση του Ιησού Χριστού δεν ήταν για το πρόσωπό του. Δεν προσβλήθηκε αυτός. Δεν προσβλήθηκε για το ότι του είπαν ότι είσαι του σατανά. Δεν προσβλήθηκε ότι τον αμφισβητήσανε στη διδασκαλία του. Μάλιστα, σε έναν άλλον Ευαγγελιστή τους είπε στους γραμματείς ότι έχει Βελζεβούλ και ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Η απάντηση του Ιησού Χριστού ήταν διδασκαλία. Αυτό ερχόμαστε να δούμε και εμείς, αδελφοί. Δεν ήρθε να τους διώξει, να τους μαλώσει, να τους πει θα πάτε στην κόλαση. Ο Ιησούς Χριστός δεν στέλνει κανένα στην κόλαση. Ακόμα και να κατηγορήσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν στέλνει κανένα στην κόλαση. Γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει μια αρχή. Φανερώθηκε η χάρις για να μας διδάξει να αρνηθούμε την αυσέβεια και τα σκοσμικά επιθυμίας και να ζήσουμε αγίως και δικαίως και ευσεβώς. Δηλαδή τι θα κάνει? Δεν θα σε διώξει, θα σε κρατήσει κοντά του για να σε μάθει την αλήθεια. Αυτό έχει σημασία για τον Ιησού Χριστό. Όμως λέει πρόσεχε. Τι να προσέχω? Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις το πνεύμα με το οποίο εγώ σου μιλάω. Τι τους είπε? Πώς δίνεται ο σατανάς να εκβάλει σατανά? Και αν η βασιλεία διαιρέθηκε, δηλαδή αναρωτηθείτε πώς γίνεται να γίνει αυτό. Αν η βασιλεία διαιρεθεί καθεαυτής, η βασιλεία εκείνη δεν δίνεται να σταθεί. Και αν η οικία διαιρεθεί καθεαυτής, η οικία αυτή δεν δίνεται να σταθεί. Δεν σας κόβει λίγο? Δηλαδή εμείς ανθρωπίνους θα του λέγαμε έτσι. Δεν σας κόβει λίγο? Πώς το λέτε αυτό το πράγμα? Πώς λέτε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι από το διάβολο? Πώς γίνεται ο διάβολος να βγάζει διάβολο? Πώς γίνεται ο Ιησούς Χριστός να πάει απέναντι στο διάβολο και να παλεύει μαζί του στην έρημο? Πώς γίνεται? Δεν γίνεται. Ο ένας είναι αντίθετος από τον άλλον. Τι μερίδα έχει ο Βελίαλ με τον Χριστό? Δεν έχει μερίδα. Τι μερίδα έχει το φως με το σκότος? Δεν έχει μερίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στην ίδια μεριά και οι δύο. Και αν μια οικία διαιρεθεί καθεαυτής, η οικία εκείνη δεν δύναται να σταθεί. Και αν ο Σατανάς σηκώθη καθεαυτού και διαιρέθη, δεν δύναται να σταθεί. Πόσο υπομονή έχει ο Ιησούς Χριστός, αδελφέ. Πόσο υπομονή έχει να κάτσει να τους εξηγήσει με απλά λόγια ότι η σκέψη τους, το σκεπτικό τους είναι λάθος. Όμως έρχεται να τους βάλει ένα φραγμό. Τους λέει αρκεί. Μπορείτε να πείτε λόγια για μένα και για τον πατέρα μου, θα σας συγχωρεθούνε. Έτσι λέει η Γραφή. Μπορείτε να εναντιώνεστε σε μένα, στο πρόσωπό μου και στον πατέρα μου, αλλά θα συγχωρεθούν όλα αυτά. Πάσα βλασφημία κατά του Θεού θα συγχωρεθεί. Αλλά η βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου δεν συγχωρείται, αδελφοί, να το ξέρετε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μιλάει και λέει την αλήθεια και ενεργεί στους ανθρώπους και τους αναγεννάει. Γιατί αν κατηγορήσει το Πνεύμα το Άγιο, σταματάει η επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, σταματάει η αλήθεια του Θεού, σταματάει η σχέση με το Θεό και ο άνθρωπος παραμένει στο στρατόπεδο του διαβόλου. Και τους λέει, αληθώς σας λέγω, ότι πάντα τα αμαρτήματα θα συγχωρηθούν στους ιούς των ανθρώπων. Πάντα. Πάντα. Όλα. Γι' αυτό σου λέω, μη στεναχωριέσαι. Λες, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Μη στεναχωριέσαι. Όταν και αμαρτωλός να είσαι και μετά την αναγέννησή σου, αμαρτία να κάνεις, το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει είναι ότι θα σε περάσει από εκπαίδευση για να διορθωθείς. Δηλαδή, θα σε περάσει από πρακτική εκπαίδευση, η οποία θα πονέσει βέβαια, εντάξει, ό,τι κάνεις που είναι κουραστικό, είναι ό,τι να αγαπά παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιό τον οποίον παραδέχεται. Είναι μια διδασκαλία που το μαστιγώνει το αφήνουμε εμείς στην άκρη, δεν μας αρέσει το μαστίγμα. Μας αρέσει η εκπαίδευση, η παιδεία και η νουθεσία. Αυτά μας αρέσουν. Το μαστίγωμα δεν μας αρέσει, το μαστίγωμα ξέρετε τι σημαίνει, πόνος. Όταν περάσεις πόνους, να ξέρεις ότι είναι ένα μαστίγωμα. Α, πόνεσε. Α, πονάω. Α, δεν μπορώ. Είναι ένα μαστίγωμα. Και αυτό κάτι μας θυμίζει. Όταν λοιπόν περνάμε μαστιγώματα, κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι δεν κάνω σωστά. Κάτι πρέπει να διορθώσω. Και ο ρόλος ο δικός μας είναι να αναρωτηθούμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Και δεν κάνουμε τη σκέψη να απομακρυνθούμε από το Θεό. Ο Θεός φταίει. Δεν κάνουμε αυτή τη σκέψη. Τρέχουμε κοντά στο Θεό για να συγχωρεθούμε, να καθαριστούμε, να αγιαστούμε και να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και τους απαντάει και τους λέει, «Όστις όμως βλασφημίσεις το Πνεύμα το Άγιο», πώς βλασφημίσεις το Πνεύμα το Άγιο, «λέγανε στον Ιησού Χριστό ότι το πνεύμα που έχεις είναι το πνεύμα του διαβόλου, άρα κάθαρτο πνεύμα». Και ξέρετε, τους απαντάει ο Ιησούς Χριστός, «Το δικό μου πνεύμα δεν είναι το πνεύμα του ανθρώπου, είναι το Πνεύμα το Άγιο». Γιατί το πνεύμα του Υιού είναι το Πνεύμα το Άγιο που έχουμε και εμείς. Επειδή είμαστε παιδιά του Θεού, έδωσε σε εμάς το Πνεύμα του Υιού, το οποίο κράζει αβά ο πατήρ. Δηλαδή, μας έδωσε το ίδιο πνεύμα. Εμείς όμως κουβαλάμε και το δικό μας πνεύμα, το ανθρώπινο, και το Πνεύμα του Θεού. Και γι' αυτό μας λέει η Γραφή, να περιπατείτε κατά το πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε τίποτα με το δικό του πνεύμα. Πάντα ενεργούσε με το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό τους έλεγε ότι αν δια του πνεύματος εκβάλλουμε τα δαιμόνια, τότε πλησίασε εις εσάς η βασιλεία των ουρανών. Αν λοιπόν όλες οι ενέργειες και όλες οι πράξεις γίνονται δια του πνεύματος του Αγίου, τότε να ξέρετε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και αυτοί τι κάνανε, κατηγορούσανε το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το πνεύμα του Ιησού Χριστού και η σχέση του με τον Πατέρα είναι το βασικό για να πας στην αιώνια ζωή. Εάν δεν μπορέσεις να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό σου τι σημαίνει Πατέρας, Γιος, Πνεύμα Άγιο, τι σημαίνει Τριαδικότητα Θεού, τι σημαίνει ο Ιησούς Χριστός και τι ήρθε να κάνει στη ζωή μας. Εάν δεν το ξεκαθαρίσεις, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Πρώτα ξεκαθαρίζεις τη σχέση σου με τον Ιησού Χριστό και ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και έπειτα αρχίζεις και μαθητεύεις και αναγνωρίζεις κάποιες αλήθειες μέσα στη Γραφή. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι τη σωστή σου βάση και από εκεί και πέρα αλλάζουν όλα. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές διδασκαλίες που λένε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας άγγελος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένας προφήτης. Ο Ιησούς Χριστός, από εκεί ξεκινάνε οι διδασκαλίες, όλες. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Γιος του Θεού, είναι κτίσμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Είναι τόσες διδασκαλίες, αδελφοί, που όταν τις ακούσεις τρελαίνεσαι. Λες, τι λένε για τον Ιησού Χριστό. Που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε: Εγώ είμαι ο γιος του Θεού του Ζώντος. Αμήν, αδέλφια. Είναι ο γιος του Θεού του Ζώντος. Και όταν λοιπόν τελειώνουν την συζήτηση περί Αβραάμ, περί. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους λέει: Κοιτάξτε να δείτε. Για να καταλάβετε, λέει: Έχετε ένα τριαντάρι τώρα μπροστά σας, αλλά να σας εξηγήσω ότι εγώ, λέει, τον Αβραάμ τον ξέρω. Ο Αβραάμ με ξέρει, εγώ τον ξέρω τον Αβραάμ, εγώ τον επισκέφθηκα τον Αβραάμ, εγώ του δείξα την παρουσία μου, τη δόξα μου, το έργο το οποίο θα κάνω, εγώ του τα έδειξα όλα αυτά, πίστεψε, του δείξα τη βασιλεία. Ο Αβραάμ, αδελφοί, οραματιζότανε την πόλη της Άνω Ιερουσαλήμ, στην οποία θα κατοικήσει και έμενε σε σκηνές. Πώς οραματιζότανε μια πόλη, ποιος του την είχε δείξει, ο Ιησούς Χριστός του την είχε δείξει. Αυτός ήταν που του δείξε την πόλη, τη βασιλεία, την αιώνια ζωή, τη σωτηρία. Αυτός ήταν που του έλεγε τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κινηθεί. Και λέει: Εγώ τον Αβραάμ τον ξέρω. Και το απαντάνε. Είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αυτόν: 50 έτη δεν έχεις έτη ακόμα. Και είδες τον Αβραάμ, ούτε 50 χρονών δεν είσαι, 30 είσαι. Και είδες τον Αβραάμ. Τι μας λες τώρα. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ξέρετε τι τους απάντησε και πάθανε σοκ. Είπε προς αυτούς ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Από εκεί ξεκίνησε η αντίληψη που έπρεπε να έχουν γύρω από τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να ξεχάσουν ότι το πνεύμα του είναι ακάθαρτο, πρέπει να ξεχάσουν ότι πιστεύουν στον Αβραάμ, πρέπει να ξεχάσουν ότι είναι του Μωυσή, πρέπει να ξεχάσουν τα πάντα και να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Και λέει: Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Ο μόνος που είπε εγώ είμαι, ήταν ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Γιαχβέ, η λέξη αυτή, το τετραγράμματο που λένε, που λέει εγώ είμαι, ο Κύριος, εγώ είμαι. Ποιος είσαι, εγώ είμαι. Ο μόνος που το είπε αυτό ήταν ο Θεός. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός να αποκαλυφθεί ότι είναι Θεός μπροστά τους. Μετά από αμφισβήτηση, αντιλογία, συζήτηση, απαξίωση, κατηγορίες απέναντι στο πρόσωπό του, έρχεται ο Κύριος με την αγάπη του και με τη φροντίδα που έχει για τους ανθρώπους να τους εξηγήσει ποιος πραγματικά είναι. Και σου λέω σήμερα, μη βγάλεις προπετή απόφαση για το ποιος είναι ο Χριστός. Μην αποφασίσεις νωρίτερα από ό,τι πρέπει. Συζήτα το με τον Ιησού Χριστό, μίλησε μαζί του και πες του: Θέλω να μου εξηγήσεις εσύ ποιος είσαι και να μου δείξεις πραγματικά τον Θεό μέσα στη ζωή μου. Εγώ πιστεύω θα σου πει: Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.